რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე თემებს წარმოგიდგენთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ.
საღამო მშვიდობის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სოლიდარობის ვიზიტით ეწვია ბრიუსელს. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ორდღიანი ვიზიტით ეწვია მეზობელ პაკისტანს. 27-წლიანი დუმილის შემდეგ შვედეთის სამეფო აკადემიამ დაგმო სალმან რუშდის მიმართ გამოცხადებული ფატვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეწვია ბრიუსელს, რათა სოლიდარობა გამოუხატოს ბელგიელ ხალხს და ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება შესთავაზოს ამ ქვეყანას, რომელშიც სამშაბათს აფეთქებების სერია მოაწყვეს თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა. კერი მოსკოვიდან ჩაფრინდა ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტში, სადაც 22 მარტს ორი აფეთქება მოხდა. იქ მას დახვდა ბელგიის პრემიერ-მინისტრი შარლ მიშელი, რომელმაც სტუმარს მადლობის სიტყვებით მიმართა. მინდა მადლობა მოახსენო ჯონ კერისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. დღეს ბრიუსელში ყოფნისთვის ეს მხარდაჭერა ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. ამჟამად ჩვენ ბელგიასა და მთელს ევროპაში ამ ტერორისტული თავდასხმების გამო მძიმე დღეები გვიდგასო, თქვა მან. თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, პრეზიდენტ ობამასა და მთელი ამერიკელი ხალხის სახელით გულწრფელ თანაგზნობას უცხადებ ბელგიელ ხალხს, ყველა იმ ოჯახსა თუ ცალკეულ პირს, ვინც ამ დღეებში აუნაზღაურებელი დანაკლისი განიცადაო. სამშაბათს ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროს ერთ-ერთ სადგურში მოწყობილი სამი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 31 და დაიჭრა 270-მდე ადამიანი. ბრიუსელში ჩასვლამდე ჯონ კერი მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინსა და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს, რომლებთან ერთადაც განიხილა სირიასა და უკრაინაში შექმნილი ვითარება. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ორდღიანი ვიზიტით ეწვია მეზობელ პაკისტანს. ისლამაბადში როჰანი შეხვდება მასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფსა და მთავრობის სხვა წევრებს. მხარეები იმსჯელებენ ირანის ბუნებრივი აირით პაკისტანის მომარაგების საკითხსა და ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობის გაღრმავებაზე. ისლამაბადში ირანის საელჩოს ცნობით როჰანის ვიზიტის ფარგლებში მხარეები ხელს მოაწერენ 5-წლიან სტრატეგიულ კომერციულ გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ტვირთბრუნვის მკვეთრ ზრდას კარაჩისა და ჩაბაჰარის პორტებს შორის. გარდა ამისა, პაკისტანს განზრახული აქვს ირანისგან ელექტროენერგია შეიძინოს. 27-წლიანი დუმილის შემდეგ შვედეთის სამეფო აკადემიამ, რომელიც ნობელის პრემიებს გასცემს, დაგმო ბრიტანელი მწერლის სალმან რუშდის მიმართ ირანის მიერ გამოცხადებული ფატვა. 24 მარტს თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აკადემია აღნიშნავს, რომ ფატვა და რუშდის მოკვლისთვის დაწესებული ფულადი ჯილდო უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართალს. ამავე განცხადების თანახმად ფატვა არამზდარამც არ ეთანხმება დასავლეთისა და ირანის ურთიერთობის ნორმალიზების პროცესს, რომელიც შარშან თეირანსა და მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებს შორის მიღწეული შეთანხმებით დაიწყო. სამეფო აკადემიის თავმჯდომარემ ტომას რიადმა განაცხადა, რომ რუშდისთვის გამოცხადებული ფატვის საკითხი ისევ აქტუალური გახდა ახლახან, როცა ირანის 40-მა სახელმწიფო საინფორმაციო საშუალებამ გაავრცელა ცნობა, რომ წერლის მოკვლისთვის გამოცხადებული ჯილდო $600,000 გაიზარდა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას ეთერშია რადიო თავისუფლება. სირიაში დაიღუპა კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურე. რუსეთის სამხედრო უწყების წარმომადგენელზე დაყრდნობით ინტერფაქსის სააგენტო იტყობინება, რომ საგანგებო ოპერაციათა ძალების ოფიცერი დაიღუპა ქალაქ პალმირასთან საბრძოლო დავალების შესრულებისას. ოფიცრის დაღუპვის ამბავს იტყობინებიან ტასი და რია ნოვოსტიც. ოფიციალური მონაცემებით, სირიაში რუსეთის 5-თვიანი სამხედრო ოპერაციის მსვლელობაში 7 რუსი სამხედრო დაიღუპა. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი მიესალმა მიმდინარე კვირის დასაწყისში ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 35 რაუნდზე მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც გალში აღდგება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი. ამ მექანიზმის მოქმედება ბოლო 4 წლის განმავლობაში შეწყვეტილი იყო. კამპანია ეს შენ გეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან. მათ მოითხოვეს უფრო ეფექტიანად წარიმართოს პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების საქმის გამოძიება.
Pizina Ramishuma ახალი ამბები გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვება ზუსტად ჩვენი გადაცემის შუაში გავაკლავ ჩვენ ეთერში. მანამდე კი რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ჩამონათვალს იმ თემებისა, რომელზეც ჩვენ უფრო ცალკე ვისაუბრებთ გადაცემის მსვლელობისას.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ახლა მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოში ფარული ვიდეო ჩანაწერების პრობლემა კვლავ გახდა არასამთავრობო ორგანიზაციათა შეშფოთების საგანი მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტში მართველი კოალიციის ერთ-ერთმა წევრმა თამაზ მეჭიაურმა ასეთი რამ განაცხადა.
უმაღლესი თანამდებობის პირები, ერთი ისინი, რომლებიც უკვე იკავებენ ან იკავებდნენ, მეორე ისინი, ვისაც პრეტენზია აქვს მომავალში დაიკავოს. აი ამაზე თუ არსებობს ასეთი დაკომპრომიტირებელი მასალა, მიუხედავად იმისა, როგორი წარმომავლობით არის გახდა ეს ცნობილი, კანონიერი თუ უკანონო გზით, ასეთი მასალა თუ არსებობს, ალბათ უნდა დათვალოს.
არასამთავრობო ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს განცხადება იმ ადამიანების წისქვილზე ასხამს წყალს, ვინც ავცელებს ასეთ ფარულ ვიდეო ჩანაწერებს. შემდეგ გამოეხმაურებით თანამდებობიდან გათავისუფლებული ბაგა ბაღების რამდენიმე დირექტორისა და მათი მომხრეების საპროტესტო აქციებს.
რიგ ბაღებში აღმოჩენილი იქნა მნიშვნელოვანი ფინანსური დარღვევები, რაც შეეხება სახსრების არამიზნობრივ ხარჯებას და ასევე კვებისათვის განკუთვნილი კვების პროდუქტების ზედმეტად ჩამოწერის ფაქტებს.
ისევე როგორც ყოველ პარასკევს შემოგთავაზებთ სალტო პროგრამა ბიბლიოთეკას, მომზადებული გვაქვს ასევე უცხოეთის თემა და შეხსენთ რომ გაცემას პრაღის კუტიდან დღეს კობალი კლიკაცე უძღვებ. თბილისში საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან აქცია გამართეს კამპანია შენგეხებას მონაწილე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა. აქციის მონაწილეები საგამოძიებო ორგანოებს ქმედითი და ეფექტური გამოძიების მოთხოვნით მიმართავენ პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების ინტერნეტში გავრცელების ფაქტთან დაკავშირებით. აქტივისტები მართველი კოალიციის წარმომადგენელი დეპუტატის თამარ მეჭიაურის განცხადებასაც გამოეხმაურნენ, რომელიც მან 24 მარტს გააკეთა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების თაობაზე. და გამოთქვა მოსაზრება, რომ იმ პოლიტიკოსებმა, რომლებსაც შესაძლოა არსებობდეს ასეთი ფარული ვიდეო ჩანაწერები, თანამდებობა უნდა დატოვონ. ნინო ხარაძე განავრცობს ახლა ამ თემას.
კამპანია შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საგამოძიებო ორგანოები რეაგირებას აგვიანებენ იმ ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნების გამოძიების საქმესთან მიმართებით, რომელიც 11 და 14 მარტს გამოქვეყნდა ინტერნეტ სივრცეში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, ეფექტური გამოძიება საჭირო არა მხოლოდ იმ კონკრეტულ ვიდეოებზე, არამედ იმ უზარმაზარ არქივთან მიმართებით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებობდა და საგამოძიებო ორგანოებს არ გამოუძიებიათ ვინ იდგა ამ არქივებში შეგროვების უკან, ვინ გასცემდა და ვინ ასრულებდა ამ ბრძანებებს.
ეს ჩვენ უკვე ვართ იმ მოცემულობის წინაშე, როდესაც ამ არქივებიდან გასული არის კადრები და შესაბამისად საგამოძიებო უწყებას არ აქვს პასუხი, ვის ჰქონდა წვდომა ამ კადრებთან მიმართებაში და ვის შეიძლება ქონოდა ეს კადრები. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ერთ-ერთი მათი პასუხისგებლობაც არის ამ ყველაფერში დღეს, რომ საზოგადოება ამ პრობლემის წინაშე დგას.
ახალგაზრდა ივრის ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრიშვილის თქმით, კამპანიის ფარგლებში სამოქალაქო სექტორი მოითხოვდა იმგვარი საგამოძიებო ფორმატის შექმნას, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა ადგილობრივ საგამოძიებო ორგანოებთან ერთად უცხო ქვეყნის ექსპერტ გამომძიებელთა ჩართვას საგამოძიებო პროცესში, რაც ერთი მხრივ გამოძიებას მეტად ეფექტურს გახდიდა, მეორე მხრივ გაზრდიდა გამოძიების მიმართ საზოგადოების ენდობას. ანა ნაცრიშვილის თქმით, საზოგადოებას ახლა არ აქვს ინფორმაცია, აქვს თუ არა გამოძიებას ხელშესახება პროგრესი. ამასთან ჩნდება კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რა არის ხელისუფლების რეალური ნება და ძირითადი მესიჯი, ვინაიდან ანა ნაცრიშვილის თქმით, კოალიციის ერთ-ერთი წარმომადგენლის თამაზ მეჭიაურის განცხადება ფაქტობრივად ჩადენილი დანაშაულის ლეგიტიმაციას ახდენს.
და უფრო მეტიც, სახალისება მოახდინა შემდგომში ამ ტიპის კომპრომატების შეგროვების, როდესაც მან თქვა, რომ ადამიანები, რომლებსაც კომპრომატები არსებობს მეჭიაურ ყოფადობაში, მათ უნდა დატოვონ პოლიტიკური და საჯარო ცხოვრება. ამით მან სრულიად განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა დეკლარირებული პოლიტიკისა პრემიერის და თვალი გუნდის მხრიდან, მაგრამ მისი პოზიცია საეჭოდ დაემთხვა ვიდეოების გამავრცელებლების პოზიციას.
თამაზ მეჭიაურმა 24 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ
უმაღლესი თანამდებობის პირები, ერთი ისინი, რომლებიც უკვე იკავებენ ან იკავებდნენ, მეორე ისინი, ვისაც პრეტენზია აქვს მომავალში დაიკავოს. აი ამაზე თუ არსებობს ასეთი დაკომპრომიტირებელი მასალა, მიუხედავად იმისა, როგორი წარმომავლობით არის გახდა ეს ცნობილი, კანონიერი თუ უკანონო გზით, ასეთი მასალა თუ არსებობს, ალბათ უნდა დატოვოს.
თამაზ მეჭიაურის ეს განცხადება მართველ კოალიციაში შემოვალი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმა შეაფასეს. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, თუ ვინმე ამგვარი კადრების გავრცელების გამო დატოვებს თანამდებობას, გამოვა, რომ ეს ქმედით იარაღი ყოფილა კონკრეტული ადამიანების წინააღმდეგ. რესპუბლიკელი თამარ კორძაიას თქმით კი, არც ერთი ადამიანი უკანონო შანტარს არ უნდა დანებდეს, ვინაიდან ეს იქნება მარცხი.
პირიქით, გაცილებით ძლიერი უნდა იყოს თითოეული ჩვენგანი შანტაჟის მიმართ და თუ ვიღაცას აქვს მცდელობა ამ ფორმით მოახდინოს პროცესებზე გავლენა, რა თქმა უნდა, არავინ ამას არ უნდა დანებდეს.
საპარლამენტო უმცირესობის შეფასებით, თამაზ მეჭიაურის ეს განცხადება ალბათ უფრო ერთი დეპუტატის მოსაზრებაა, ვიდრე მთლიანად მართველი კოალიციის პოზიცია. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მიუთითებს დეპუტატის არაკომპეტენტურობაზე. თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ თამაზ მეჭიაური პარლამენტში ბიძინა ივანიშვილის ხმას წარმოადგენს, შესაბამისად მისი განცხადებების შემთხვევითი არ არის. აკაკი მინაშვილის თქმით, შესაბამისად ეჭვები აღარ არსებობს, თუ ვისი გამოქვეყნებულია ეს კადრები.
მე მგონი კითხვები არავის აღარ ებადება იმასთან დაკავშირებით, ვინ გამოაქვეყნა ეს კადრები, რომელიც სამბოლო პერიოდში ძალიან ფართოდ გავრცელდა. ეს არის ივანიშვილი, რომელიც ცდილობს ამით გამოიყენოს, ასე თქო, ზემოქმედება მოახდინოს ქვეყანაში, ნერვული ვითარებაში ქვეყანაში და შეინარჩუნოს ხელისუფლება. ამაზე საუბრობს სწორედ მეჭიაური.
რაც შეეხება 11 და 14 მარტს ინტერნეტში გავრცელებულ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების თაობაზე გამოძიებას, მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ 24 მარტს მედიასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ფარული ჩანაწერების გავრცელების საქმეზე სიახლეებია, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ამ სიახლეების თაობაზე ვერ ისაუბრებს. მისივე თქმით, სხვა ქვეყნის საგამოძიებო ორგანოების ჩართვის გარეშე აღნიშნული საქმის გამოძიება გაჭირდება და არაერთი სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობაა გაგზავნილი სხვა ქვეყნის კომპეტენტურ ორგანოებში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ბაგა ბაღების რამდენიმე გათავისუფლებული დირექტორისა და მათი მომხრეების საპროტესტო აქციებზე. მანამდე კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone.
თბილისის ისტორია 18 საათი და 15 წუთია. სიხშირეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში რამდენიმე ბაგის დირექტორების თანამდებობიდან გათავისუფლების გამო ატეხილი აჟიოტაჟის გამო. თბილისის რამდენიმე ბაგაბაღში დირექტორების თანამდებობიდან გათავისუფლების გამო პროტესტი აღსაზრდელების მშობლებმა 25 მარტში თბილისის მერიასთან აქციით, შემდეგ კი საგრებულოში შეხვედრებით გამოხატეს სამსახურიდან. გათავისუფლების მიზეზებში გარკვევა ცდილობენ თავად დირექტორებიც, რომლებიც მეორეს მხრივ დარწმუნებულნი არიან, რომ დაკავებული თანამდებობები პოლიტიკური ნიშნით დაატოვებინეს. რა მიმართებაში ერთმანეთთან პოლიტიკა და ბაგაბაღების მართვა? ამის თაობაზე უფრო მეტს ნონა ჭედლიშვილი გეტყვით.
თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა თემურ თორდინავამ რამდენიმე დირექტორი სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დაახლოებით ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში არაერთხელ განმარტა, რომ დირექტორების საქმიანობის შეფასება და შესაბამისად მათი გათავისუფლებაც პოლიტიკური ნიშნით არ ხდება.
ყველა განთავისუფლებულ დირექტორზე არსებობს შესაბამისი დასკვნა და ჩვენ ამ დასკვნებს გამოთხოვის შემთხვევაში წარუდგენთ შესაბამის დაინტერესებულ ორგანიზაციებს თუ პირებს.
სააგენტოს თანახმად ბაგაბაღების დირექტორების ნაწილი რვა დირექტორის სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი მათზე დაკისრებული ვალდებულებების განმეორებითი დარღვევა გახდა. სააგენტო აღნიშნავს, რომ თბილისის მერიაში და აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მიერ ჩატარებული შემოწმებით არაერთი დარღვევა გამოვლინდა, უმეტესად კვებისა და საწყობის ბლოკებში. სააგენტოს მონიტორინგის სამსახური მიუთითებს საკვები პროდუქტების გადამალვის ფაქტებზეც. მერიაში და აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის უფროსი ბადრი გიორგაძე სააგენტოს მიერ გადარიცხული ფულადის სახსრების არამიზნობრივ და არა სწორ ხარჯვაზეც საუბრობს.
რიგ ბაღებში აღმოჩენილი იქნა მნიშვნელოვანი ფინანსური დარღვევები, რაც შეეხება სახსრების არამიზნობრივ ხარჯებას და ასევე კვებისათვის განკუთვნილი კვების პროდუქტების ზედმეტად ჩამოწერის ფაქტებს. თითოეულ ბაღში, რომელზეც ჩვენმა სამსახურმა გააკეთა რეკომენდაცია და მისცა რეკომენდაცია სააგენტოს დირექტორების განთავისუფლებაზე, აღმოჩენილი იქნა ზედმეტად ჩამოწერის ფაქტები თანხობრივად 20-დან 35000 ლარის ფარგლებში.
აუდიტის სამსახურის ინსპექტირება 2015 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდს მოიცავს. დირექტორების გათავისუფლება სწორედ აუდიტის სამსახურის მოთხოვნას მოჰყვა. როგორც თბილისის საკრებულოს წევრი, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე მიიჩნევს, აუდიტის დასკვნა დირექტორების გასათავისუფლებლად საკმარისი არ უნდა ყოფილიყო.
ჩვენ ხრჩება შთაბეჭდილება, რომ სააგენტო ვერ გათავისუფლდა წინახელისუფლების მეთოდებისგან და ის არა პარტნიორია დღეს ბაღის დირექტორების, არამედ ის ემსგავსება სამწუხაროდ, ჩვენ არ გვინდა რომ ესე იყოს, სადამსჯელო ორგანიზაციას, რომელიც ჯის დირექტორებს. ჩვენ არ თვლით, რომ აწარმოდგენილ დასკვნებში ხარვეზები საფუძველზე უნდა მომხდარიყო ერთბაშად რვა დირექტორის განთავისუფლება, შესაძლებელი იყოს შესწავლა პრობლემების უკეთესად. ეს საკითხი არის შესასწავლი ჩანს, რომ ჩვენ გვაქვს სისტემურ ხარვესთან პრობლემა და არა კონკრეტულ ერთ ბაღთან.
ხათუნა სამნიძე ფიქრობს, რომ სხვა ბაღებშიც რომ ჩატარდეს აუდიტი, სავარაუდოდ იდენტური ხარვეზები გამოვლინდება. მან ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ფრაქციის ფორმატში ორივე მხარეს, ბაღების სააგენტოსა და გათავისუფლებულ დირექტორებს მოუსმინა. დირექტორები თავიანთი უფლებების დასაცავად ბრძოლას კი სამართლებრივადაც აპირებენ. დახმარებისთვის სამართლიან არჩევნებს 4 გათავისუფლებულმა დირექტორმა მიმართა. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე ამბობს, საქმის მასალების პირველადი შეფასებით შეიძლება იმის თქმა, რომ გარკვეული კითხვის ნიშნები დირექტორების გათავისუფლების კანონიერებასთან დაკავშირებით უდავოდ ჩნდება. კითხვები ეხება იმასაც, რამდენად შეიძლებოდა აუდიტის დასკვნები დირექტორების სამსახურიდან დათხოვნის საფუძვლად ქცეულიყო.
პირველ რიგში რაც იკვეთება არის ის, რომ შესაძლოა ამ აუდიტს, ასე ვთქვათ, მიზან მიმართულად შეესწავლა მხოლოდ ის საკითხები, სადაც სავარაუდოდ შეიძლება გამოვლინდეს დარღვევა და რაც შეიძლება წინასწარ განზრახვით ყოფილიყო ჩადებული იმისათვის, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღოთ უკვე შემდეგ. უფრო დეტალურად საქმის მასალებს გავეცნობით. ჩვენ იმდენად რამდენადაც ვხედავთ, რომ ტენდენცია და საქმის წარმართვა დაახლოებით ეს და იმავე სცენარიც იყო ყველა სხვადასხვა შემთხვევაში. პრინციპში პირველადი გადაწყვეტილება მიღებული იქნა, რომ ერთობლივი სასჩელი შეტანა შეიძლება.
მიხეილ ბენიძე ამბობს, რომ სამართლიანმა არჩევნებმა ბაღების სააგენტოს ეს მიმართა თხოვნით ორგანიზაციას მიაწოდოს საჯარო ინფორმაცია 2015 წლის სექტემბრიდან დღემდე გათავისუფლებული დირექტორების სიის გათავისუფლების მიზეზების საფუძვლისა და ყველა სათანადო დეტალური ინფორმაციის მითითებით. თავად გათავისუფლებული დირექტორები კი სამართლებრივთან ერთად არც ბრძოლის რადიკალური მეთოდების გამოყენებას გამორიცხავენ.
თუ კი აი ესეთი დაუნახაობა იქნება, რომ არაფრად გვაგდებენ მოგვაწეპეს რაღაცა იარლიკები, მაშინ დიახაც გავაკეთებთ ამას, რომ ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ, რომ მთელი ბაღების პარალიზება გავაკეთოთ.
სამსახურიდან გათავისუფლებულ დირექტორებს სოლიდარობას უცხადებენ პედაგოგები და მშობლებიც. ამ უკანასკნელებმა 25 მარტს დილიდან ჯერ თბილისის მერიასთან გამართეს აქცია, შემდეგ კი საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შეხვდნენ. ისინი ამბობენ, რომ ზადარიან ყველა კომპეტენტურ პირს და უწყებას შეხვდნენ იმისთვის, რათა ბაღების დირექტორების გათავისუფლების დასახელებული მიზეზების მართებულობაში დარწმუნდნენ. დაგვარწმუნეთ, რომ ტყუილად ვაპროტესტებთ, ამბობენ მშობლები და სათანადო საბუთებისა და არგუმენტების მიღებამდე პროტესტის შეწყვეტას არაპირებენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა. თუკი თბილისში ბაღების გათავისუფლებული დირექტორები გამოთქვამენ პროტესტს, რუსეთში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მიმართ ამუშავებულ ახალ წესებს ბენეფიციარები, მშობლები და უფლებადამცველები აკრიტიკებენ და მათ მანკიერს უწოდებენ. ახალი სისტემით 100,000-ობით ადამიანს, მათ შორის მძიმე დაავადებულებს, ფულადით დახმარება შეუწყდათ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა კლერ ბიგმა მოამზადა ამ თემაზე მასალა, რომელსაც გიორგი გოგუა გაგვაცნობს.
დანილი 5 წლისაა, მაგრამ ბევრ მოზრდილ ადამიანზე მეტი დრო აქვს გატარებული საავადმყოფოში. შარშანის 4-ჯერ მოხვდა თავისი ქალაქის მაგნიტოგორსკის საავადმყოფოს ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში. დანილი თანდაყოლილი თირკმელზე და ჰიპერლაზეით იტანჯება. ეს სიცოცხლისთვის საშიში დაავადება იწვევს ჰორმონალურ დისბალანსს, ზრდის პრობლემებს და ორგანიზმში არასაკმარისი მარილის გამო ახშირებს ღებინებას. მიუხედავად იმისა, რომ სიცოცხლის შესანარჩუნებლად ყოველდღიურად რამდენიმე პრეპარატის მიღება უწევს, დანილი ოქტომბერში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ბაზიდან ამოშალეს. შედეგად კი მშობლებს ყველა ხარჯის გაღება თავად უხდებათ.
ეს ჩვენთვის შოკი იყო. ახლა დიაგნოსტიკისა და წამლების ხარჯების გადახდა ჩვენი ჯიბიდან გვიწევს. მათ ჩვენ განყველაფერი წაიღეს.
ასობით ათას პაციენტს შორის დანილი ერთ-ერთია, ვისაც 2015 წელს მიღებული ახალი წესების შესაბამისად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის განკუთვნილი დახმარება შეუწყდა. როგორც უფლებადამცველები ამბობენ, ეს რუსეთში სოციალურად ყველაზე მეტად დაუცველ მოქალაქეებს დააზარალებს. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, რუსეთში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების რაოდენობა წელიწადნახევარში თითქმის განახევრდა. რუსეთის შრომისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ირწმუნება, რომ ახალი წესები გერმანულ მოდელზეა დაფუძნებული. ამუნჯობესებს ძველ მექანიზმს, რომლის მიხედვითაც სოციალური დახმარება ჯანმრთელობის მდგომარეობით და სიმპტომების სიმძიმის მიხედვით განისაზღვრება. 2015 წლის მარტში დადგენილი ახალი სისტემის მიხედვით ჯანდაცვის სისტემის მაღალჩინოსნები სხეულის რომელიმე ნაწილის უფუნქციობას აფასებენ. მიუხედავად დიაგნოზის ან ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, სოციალური დახმარების მოთხოვნა მხოლოდ იმ პაციენტებს შეუძლიათ, რომელთა სხეულის მინიმუმ 40%-ით არის. ამ ახალმა წესებმა პაციენტებისა და ჯანდაცვის ექსპერტების აღშფოთება გამოიწვია. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებათა დამცველი და რუსეთის საზოგადოებრივი პალატის წევრი სერგეი კოლოსკოვი ამბობს, რომ არ შეიძლება ადამიანს სოციალური დახმარება მხოლოდ იმიტომ ჩამოართვა, რომ კონტროლის მექანიზმი შეიცვალა.
положение человека не должно ухудшаться.
Пациентის მდგომარეობის გაუარესება დაუშვებელია. Аравис უნდა ჩამოერთვა სოციალური დახმარება იმის გამო, რომ კონტროლის მექანიზმი იცვლება. Убралуд упатиებელია ის, რომ ადამიანები, რომლებიც царსულში დახმარებას იღებდნენ, ახლა მას ვეღარ მიიღებენ, холоდ იმიტომ, რომ კრიტერიუმები შეიცვალა.
Дают, потому что по-другому смотрят. Это глубоко порочный путь.
ეცვლილებები რუსეთის მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას დაემთხვა, რაც გამოწვეულია მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის ვარდნით. დასავლეთის მიერ რუსეთისათვის დაკისრებული შეზღუდვებით და კრემლის საპასუხო სანქციებით, რომელმაც ქვეყანაში იმპორტის რაოდენობა საგრძნობლად შეამცირა. რუსეთის ეკონომიკა შარშან დაახლოებით 3.7%-ით შემცირდა. მოსალოდნელია წელს კიდევ 1%-ით გაუარესდეს. გამოსავლის ძიებაში 2016 წელს მთავრობა სამხედრო ხარჯების 5%-ით შემცირებაზე ფიქრობს. პაციენტებისა და უფლებადამცველების ზეწოლის შედეგად შრომისა და ჯანმრთელობის სამინისტრომ უკან დაიხია და წესები შეამსუბუქა ბრონქიალური ასთმის, პირველი ტიპის დიაბეტისა და სხვა რამდენიმე დიაგნოზისათვის, რომლებიც ძირითადად ბავშვებსა და მოზარდებში გვხვდება. თუმცა ორთებერვალს ძალაში შესულმა წესებმა ვერ დააკმაყოფილა პაციენტები, რომლებიც ამბობენ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის განკუთვნილი დახმარების კრიტერიუმები უცვლელია. დანილის დედა მარინა ნიჟეგოროდოვამ გასულ თვეში პეტიცია შეიმუშავა და 7000-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვა. მათ ბიუჯეტი პოლიტიკოს და ხელფასების შეზღუდვის ხარჯზე უნდა დაეზოგათ და არა ავადმყოფი ბავშვებისო, წერდა პეტიციის ერთ-ერთი ხელმომწერი ელენა დავიდოვიჩი ქალაქ სევერსკიდან. სხვა ხელმომწერი თამარა გილი კი ქალაქ ომსკიდან წერდა, რომ ამ კაბალურ მთავრობას არ აქვს ფული ავადმყოფი ბავშვებისათვის, ომში კი მილიონებს ხარჯავს. შეიბრალეთ მშობლები, რომლებმაც საკუთარი შვილები თავშესაფრისთვის არ გაიმეტესო. 2015 წლის სექტემბერში რუსეთმა ომისგან განადგურებულ სირიაში საჰაერო ძალები შეიყვანა, რაც საკმაოდ ძვირი დაუჭდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კი სამხილების უფრო და უფრო მომრავლების მიუხედავად უარყოფს ჯარისა და იარაღის გაგზავნას აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდასაჭერად, რომლებმაც 2014 წლის აპრილის შემდეგ 9000-ზე მეტი ადამიანი დახოცეს. რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ 5 წლის დანიელი, რომელსაც თანდაყოლილი თირკმელზე და ჰიპერლაზია აქვს, ვეღარ მიიღებს სოციალურ დახმარებას თვეში დაახლოებით $180, რადგან მისი სხეულის მხოლოდ 30%-ია უფუნქციო. დედამისს უთხრეს, რომ ბავშვს წელიწადში მინიმუმ 5-ჯერ უნდა ჰქონდეს ისეთი პირღებინება, რომლის გამოც ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში მოყვება, რათა სხეულის უფუნქციობა 40%-ამდე გაიზარდოს, რის შემდეგაც სოციალური დახმარების მიღება შეძლებს. მარინა ნიჟეგოროდოვა ამბობს, რომ სამინისტროში არ გაითვალისწინეს ის, რომ დანილის ექიმს შეუძლია მას სახლში უმკურნალოს. ის აღშფოთებულია. ამბობს, რომ არ დაუშვებს მისი შვილის, რომელიც 4 წლის ასაკში პირღებინების გამო კინაღამ დაიღუპა, მდგომარეობა იმ დონემდე გაუარესდეს, რომ მას წელიწადში 5-ჯერ დასჭირდეს ჰოსპიტალიზაცია.
ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება დაუჯდე და ვუყურო, როგორ კვდება ჩემი შვილი. კრიზისის დროს მას ყოველ 2-3 წუთში ერთხელ ერევა გული. 15 წუთის შემდეგ, როდესაც სხეული ნაღვლისგან იწდება, სისხლს აღებინებს. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება სასწრაფო მოსვლა ვერც კი მოასწროს და ბავშვმა საავადმყოფომდე ვერ მიაღწიოს, მაგრამ ეს არავის ანაღვლებს.
ბევრი სხვა ადამიანი, ვისაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ოჯახის წევრი ყავს, მარინა ნიჟეგოროდოვამაც თავი დაანება მუშაობას, რომ შვილს მოუაროს. ბავშვმა ყოველდღიურად განსაზღვრულ დროს 4 აბი უნდა მიიღოს და რეგულარულად შემოწმდეს სხეულში მარილის დონის გასაკონტროლებლად. დანილს ასევე სჭირდება ექიმთან დროგამოშვებით სტუმრობა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეუმოწმდეს და გადარჩენისთვის აუცილებელი წამლების რეცეპტი მიიღოს. ამ წამლების გარეშე მისი მდგომარეობა უმძიმესი იქნება. როგორც მარინა ნიჟეგოროდოვა ამბობს, მისთვის 50 რუბლიც კი, ანუ დაახლოებით 70 ცენტი, მნიშვნელოვანია. მაგრამ ფიქრობს, რომ ერთადერთი, რაც მთავრობას აინტერესებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების რაოდენობის შემცირება და მათთვის ფულადი დახმარების შეწყვეტა. ნიჟეგოროდოვას მსგავსად გაბრაზებულია ოლიგა მურტაზინაც, რომლის ქალიშვილსაც, კრისტინას, სოციალური დახმარება 2015 წელს შეუწყდა. როგორც ამბობს, 17 წლის კრისტინა ქრონიკული გამოფიტვით, თაბრუხვევით, გულყრით იტანჯებოდა მას შემდეგ, რაც 2006 წელს სამედიცინო დარღვევის გამო ფარისებრი ჯირკვალი ამოაჭრეს. სამინისტროში კი მშობლებს უთხრეს, რომ კრისტინა, რომელსაც სიცოცხლის ბოლომდე დასჭირდება ჰორმონალური მკურნალობა, არ არის საკმარისად ავად იმისთვის, რომ სოციალური დახმარება მიიღოს.
გიორგი გოგუა გვიამბობდა რუსეთში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მიმართ ამუშავებულ ახალ წესზე, რაც ბენეფიციარებს, მშობლებსა და უფლებად დამცველებს ერთიანად აღელვებთ. ამასობაში 18:30 შესულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ეთერს განმოგდობთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეწვია ბრიუსელს, რათა სოლიდარობა გამოუხატოს ბელგიელ ხალხს და შეერთებული შტატების დახმარება შესთავაზოს ამ ქვეყანას, რომელშიც სამშაბათს აფეთქების სერია მოაწყვეს თვითმკვლელმა მოიერი შეებმა. კერი მოსკოვიდან ჩაფრიდა ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტში, სადაც 22 მარტს ორი აფეთქება მოხდა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ორდღიანი ვიზიტით ეწვია მეზობელ პაკისტანს. ისლამაბადში როჰანი შეხვდება მასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფსა და მთავრობის სხვა წევრებს. მხარეები იმშელებენ ირანის ბუნებრივი აირით, პაკისტანის მომარაგების საკითხსა და ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებაზე. 27-წლიანი დუმილის შემდეგ შვედეთის სამეფო აკადემიამ, რომელიც ნობელის პრემიებს გასცემს, დაგმო ბრიტანელი მწერლის სალმან რუშდის მიმართ ირანის მიერ გამოცხადებული ფატვა. 24 მარტს თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აკადემია აღნიშნავს, რომ ფატვა და რუშდის მოყვისათვის დაწესებული ფულადი ჯილდო უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართალს. სირიაში დაიღუპა კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურე. რუსეთის სამხედრო უწყების წარმომადგენელზე დაყრდნობით ინტერფაქსის სააგენტო იუწყება, რომ საგანგებო ოპერაციათა ძალების ოფიცერი დაიღუპა ქალაქ პალმირასთან საბრძოლო დავალების შესრულების დროს. ოფიცრის დაღუპვის ამბავს იტყობინებიან ტასი და რია ნოვოსტიც. საქართველოში კამპანია შენ გეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან. მათ მოითხოვეს უფრო ეფექტიანად წარიმართოს პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების საქმის გამოძიება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ორ ეპიზოდში დაუსრულებლად ცნო დამნაშავედ სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ერეკლე კოდუა. ქვემოსმეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ეთერს კი განაგრძობს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ჩვენ წინ გველოდება საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი, შემდეგ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა და გადაცემას განმეორებით დაასრულებს ვახუხუჩიას მიერ მომზადებული მუსიკალური პროგრამა. თუმცა ჯერ საერთაშორისო თემაზე გამომახვილებთ ყურადღებას. ისრაელში ამბობენ, რომ ევროპული ქვეყნები მათ რჩევებს ეკითხებიან აეროპორტში უსაფრთხოების სისტემების შესახებ. თელ ავივის ბენ გურიონის აეროპორტი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხოა, თუმცა კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ეფექტურობის მიუხედავად უსაფრთხოების ზომები შეიძლება შეურაცხყოფელი იყოს, განსაკუთრებით არაბი მოგზაურებისათვის. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ კვლავ.
ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი ემანუელ ნაშონი ამბობს, რომ ევროპის ქვეყნები ბრიუსელის მთავარ აეროპორტსა და მეტროზე განხორციელებული თავდასხმების შემდეგ ისრაელის უსაფრთხოების ექსპერტებისგან რჩევებს იღებენ.
ევროპაში სულ უფრო იზრდება ინტერესი ისრაელის ნოუ-ჰაუსა და ტექნოლოგიის მიმართ.
აღნიშნავს ნაშონი. ისრაელის ბენ-გურიონის აეროპორტი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხოა. როგორც აეროპორტის ხელმძღვანელობის წარმომადგენელი ოფერ ლეფლერი ამბობს, აქ წლის განმავლობაში 16 მილიონი მგზავრი გადის. 1970-იან წლებში მომხდარი რამდენიმე გატაცებისა და სროლის შემდეგ ისრაელში აეროპორტის დაცვის სისტემა შეცვალეს, რის შემდეგაც მგზავრებს რეგისტრაციის დარბაზამდე მისასვლელად რამდენიმე საკონტროლო პუნქტის გავლა უწევთ. როგორც ბენ-გურიონის აეროპორტის უსაფრთხოების ყოფილი ხელმძღვანელი ინი ჩიპი ამბობს, ბრიუსელზე თავდასხმამ გამოავლინა სერიოზული გარღვევა ბელგიის უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურებში. მისი თქმით, თელავივის აეროპორტში სამ თავდასხმელს რომ ეცადა შესვლა,
თავდამსხმელებს გააჩერებდნენ იქ, სადაც ავტომანქანები შედიან ბენ-გურიონის ტერიტორიაზე. ეს კი 11 კილომეტრია ტერმინალების შენობამდე.
ბრიუსელზე თავდასხმის შემდეგ, რომელმაც მინიმუმ 31 ადამიანი შეიწირა, ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების აეროპორტებში დაცვა გააძლიერეს. ისრაელს კი ეს არ დასჭირდა, ამბობს ლეფლერი. თელავივში სულ ცოტა ხნით შეჩერდა ფრენები 22 მარტს და სწრაფადვე აღდგა. პინიჩიპი ამბობს, რომ ერთ-ერთი ევროპული ქვეყნისთვის აეროპორტის უსაფრთხოების თაობაზე ადრეც მიუცია რჩევები, თუმცა ქვეყანას არ ასახელებს. მისი თქმით, ისრაელის უსაფრთხოების ბევრი მეთოდი ევროპას გამოადგება, თუმცა საჭირო იქნება ცვლილებებიც.
Profilis dadgine, როგორც ამას ისრაელში ვაკეთებთ, არ შეიძლება გადაღებული იქნეს ევროპაში მგზავრების რიცხვის გამო, მაგრამ ეს შეიძლება სხვა გზებით მოხდეს.
გასულ წელს ბრიუსელის სავენტიმის აეროპორტმა 23 მილიონი მგზავრი მიიღო. ლონდონის, პარიზისა და ამსტერდამის აეროპორტები კი ყოველწლიურად ამაზე ორჯერ მეტ მგზავრს ემსახურება. თუმცა არაბი მოგზაურები, ჟურნალისტები და პალესტინის მხარდამჭერი აქტივისტები ამბობენ, რომ ისრაელის უსაფრთხოების პოლიტიკა ზედმეტად მკაცრი და დისკრიმინაციულია. ადვოკატი დიანა ბუტუ წარმოშობით პალესტინიდანაა, თუმცა ისრაელის მოქალაქეა. მისი თქმით, უსაფრთხოების ოფიცრებს ის ყოველთვის 2-3 საათით გაჰყავთ დასაკითხად. ზემიწევნით ამოწმებენ მის ბარგს, ტანსაცმელს, ეკითხებიან პირად ცხოვრებასა თუ სამსახურზე, უმოწმებენ თმას, ყურებს, პირს. ბუტუ, რომელსაც ორმაგი მოქალაქეობა აქვს, ის კანადის მოქალაქეცაა, ამბობს, რომ ისრაელის გარდა ასე არცერთ აეროპორტში არ შეუმოწმებიათ.
I fear that by Europe instituting the same rules.
Შიშობ რომ თუ კი ევროპა იმავე წესებს შემოიღებს, რასაც ისრაელი აწესებს, ეს მიგვიყვანს იმავე შედეგამდე, რა შედეგამდეც მივიდა ისრაელი, ანუ მასობრივ რასიზმამდე. ისრაელში ჩემი პროფილის დადგენა ხდება იმიტომ, რომ არ ვარ ებრაელი სახელმწიფოში, რომელიც ებრაულ სახელმწიფოდაა
გამოცხადებული. As a Jewish state.
აეროპორტის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლის ლეფლერის თქმით, ამ ყველაფრის მიზეზი და მიზანი მგზავრების უსაფრთხოებაა.
ჩვენი ყოველი მოქმედება ერთი მიზნისკენაა მიმართული. უზრუნველყოთ მგზავრებისა და თვითმფრინავის უსაფრთხოება. შემოწმება ყველასთვის ერთნაირია, განურჩევლად რელიგიის, კანისფერის, რასისა თუ სქესისა.
2014 წელს ისრაელის პარლამენტი დაინტერესდა აეროპორტის უსაფრთხოების მიმართ გამოთქმული საჩივრებით, რაც ეხებოდა მგზავრების იმეილების კითხვას ან ფეისბუქის პროფილების შემოწმებას. ამავე დროს, როგორც აეროპორტის ხელმძღვანელობის ოფიციალური მრჩეველი აირეხ შარამი ესოშიეიტედ პრესთან საუბარში ამბობს, ბენ-გურიონის აეროპორტში არაბი მგზავრების მხოლოდ 5% ამოწმებენ და ხელმძღვანელობა საჩივრებს ძირითადად ებრაელი მგზავრებისგან იღებს.
გიორგი გოგუა მოგვითხრობდა იმაზე, თუ რატომ ითვლება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უსაფრთხო აეროპორტად თელავივის ბენ-გურიონის აეროპორტი და მეორე მხრივ რატომ იწვევს უსაფრთხოების ზომები უფლებად დამცველების შეშფოთებას. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნებს ერთი ანონსი და მუსიკა.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну как бы чуя 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
სერჟიაზე FM 17.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა ჩვენს გადაცემაში, ისევე როგორც ყოველ პარასკევს, დადგას ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკის ჯერი. მისმა წამყვანმა შოთა იათაშვილმა ვერ შეძლო მივლებით გერმანიაში წასვლა, თუმცა ამასობაში თვალი გადაავლო ძალ იტალო კალვინოს მიერ საქართველოში მისი წიგნის თარგმანს და ამის თაობაზე მოგვიმზადა საავტორო პროგრამა.
წინა კვირას გერმანიაში უნდა წავსულიყავი ლიტერატურულ პრეზენტაციებზე. შემდეგი გადაცემა რომ არ ჩამეგდო, გადავწყვიტე გზად დიოგენეს გამოცემული იტალო კალვინოს უხილავი ქალაქები გამეყოლებინა. ადრე რუსულად მქონდა წაკითხული და გადავხედავ გავიხსენებ იოლად მოესწრება მეთქი. მერე წასვლის დღეს ჩემი პასპორტი აორთქლდა ჩემი უჯრიდან და ჩავჩი თბილისში. ვეგდე აქ და ვკითხულობდი ამ ფანტაზიებით და წარმოსახვებით გაძეძგილ საოცარ წიგნს. მარკო პოლო და მონღოლების ყაენი ყუბილაი მეგობრობენ ამ რომანში. აი ის ყუბილაი კოლჯის თავის ცნობილ ლექსში სამჯერ რომ ესიზმრება. მარკო პოლო ამ ყაენს ვითომდა მის მიერ მონახულებული უცნაური ქალაქების შესახებ უყვება. ყველა ქალაქს თავისი სტრუქტურა აქვს, წესკანონები, იდუმალება. ბერლინი კი მქონდა ადრე ნანახი, მაგრამ ლაიფციგი რატი უხილავი დამრჩა ამ უხილავი ქალაქების აღწერის კითხვისას, მეც ჩემს ფანტაზიებში გავუტევდი ხოლმე ხანდახან. კალვინოს მარკო პოლოდ გარდავისახებოდი და ლაიფციგის ირეალურ სურათ ხატებს ხედავდი. ისე რეალური ქალაქები სულ არაა ამ წიგნში. დიომირა, ისიდორა, ანასტასია, კლარისა, თეკლა, ირენე, სულ ასეთი დასახლებული პუნქტებია ქალის სახელები. ხან უსკრულებს შორის ჰაერში კიდია, ხან მაღალ ხიმინჯებზე დგას, ხან წყალზე ტივტივებს, ხშირად გაორებულია და სიმეტრიულ სივრცეებში პოლარულ თვისებებს ავლენს. ზოგჯერ კონცენტრულია, ზოგჯერ აბლაბუდას სახე აქვს მიცემული. უძველეს დანგრეულ მკვდარ ქალაქებსაც გადაეყრებით და თანამედროვე მეტროპოლიებსაც ახალი ტექნოლოგიებით. თუ რა ხდება ამ ქალაქებში, ეს თავად უნდა წაეკითხოთ. ამის აღწერა აქ შეუძლებელია. ამიტომ ჯობს იტალიურიდან თარგმნელს, ილიაუნის პროფესორ ნოდარ ლადარიას მოუსმინოთ, რომელიც ჯერ კალვინოს შემოქმედების ადრეულ ეტაპებს მოხაზავს მოკლედ, მერე კი 1972 წელს დაწერილ ამ რომანზეც გადავარ.
იტალო კალვინო არის იტალიურ ლიტერატურაში, შეიძლება ასე ვთქვათ, ძალიან სიმპათიური პიროვნება ბევრი მიზეზის გამო. იმით რომ დაიბადა კუბაში მაგალითად, იმით რომ შემდეგ როდესაც იტალიაში ჩამოვიდა, ერთ-ერთი პირველი იყო ვინც შეიტანა იტალიურ პროზაში კინემატოგრაფიულობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ციკლი მარკო ვალდოს შესახებ არის შთაგონებული იტალიური ნეორეალიზმით. შემდეგ შეიცვალა ინტერესები მისი, გახდა უფრო პოსტმოდერნული, ვიტყოდი. ბარონი ხეზე, არარსებული რაინდი, განახევრებული ვიკონტი და ასე შემდეგ, ხომ? ეს მშვენიერი ჩანაფიქრებია და სუსტი ფინალებით, მე ვიტყოდი ასე. რატომ? იმიტომ რომ მგონია რომ ეს ადამიანი ებრძოდა მუდმივ იმედ გაცრუებას. იტალიის როგორც სახელმწიფოს ბიოგრაფიით ძირითადად. საერთოდ იტალიური ლიტერატურა არის პროვინციული ლიტერატურა და სამწუხაროდ იმდენად პროვინციულიც არ არის, რომ ჩვენ ვისწავლოთ მისგან რამე სახეირო. მაგრამ ეს მომენტი არსებობდა ყოველთვის და სწორედ ალბათ ეს უშლიდა ხელს, მე ასე ვფიქრობ.
კალვინო ამ რომანში ქალაქის აღწერის 11 ტიპს იყენებს. ქალაქები და ხსოვნა, ქალაქები და სურვილი, ქალაქები და ნიშნები, ქალაქები და მიცვალებულები და ასე შემდეგ. რომანი 9 ნაწილისგან შედგება და ყოველი ნაწილის ბოლო თავის სახელწოდება შემდეგ ნაწილში ერთი საფეხურით ზემოთ იცოცებს. ყოველი ნაწილი იწყება და სრულდება მარკო პოლოსა და ყუბილაი ყაენის ურთიერთობის აღწერით და მათ შორის მოკლე დიალოგებით. და ამ დიალოგების ფორმატის ცვალებადობა და დამოკიდებულებების დინამიკა არის ის, რაც წიგნის კონცეფციას გამოკვეთს და აყალიბებს. თავიდან მარკო პოლო, რომელმაც თათრული ჯერ არ იცის, ნიშნებით გადასცემს ინფორმაციას ყაენს. თავისი ხურჯინიდან სხვადასხვა ნივთებს იღებს, აჩვენებს მათ და ასე ცდილობს ქალაქების ბუნებას მიახვედროს. აღმნიშვნელსა და აღსანიშნ შორის კავშირები ყაენს ინტერპრეტატორად აქცევს, ანუ ის მარკო პოლოს მიერ წარმოსახული ქალაქების საკუთარ ვერსიებს ხსნავს. თანდათანობით, რაც უფრო ეუფლება მარკო პოლო ყაენის ენას, ნიშანთა სისტემა მათი დიალოგიდან გამოძევებას იწყებს, თუმცა ბოლომდე მაინც არ კარგავს თავის ფუნქციურობას. საერთოდ, კალვინოსეული უხილავი ქალაქების აღწერები თავიდან ბოლომდე ნიშანთა სისტემების ცვლაა, დეტალების დახვევებით შექმნილი სურათხატების კალეიდოსკოპია. თუმცა ეს სულაც არ აქცევს წიგნს მშრალ ფორმალისტურ ექსპერიმენტად. უფრო პირიქით, ტექსტი ლაპიდარულია, ლექსიკა ძალიან მდიდარი, ფრაზების ტევადობა შთამბეჭდავ ფანტასმაგორიულ სურათებს ხელისგულის ოდენა სივრცეებში ათავსებს. ასეთი ტექსტის თარგმნა მაღალ ოსტატობას მოითხოვდა და უნდა ითქვას, რომ დარეჯან კიკოლიაშვილმა ამ ამოცანას ძალიან კარგად გაართვა თავი. მოუსმინოთ კვლავ ნოდარ ლადარიას.
რაც შეეხება ამ კონკრეტულ წიგნს, ერთ-ერთი საუკეთესოა ჩემი აზრით, სწორედ იმიტომ, რომ არის ყველაზე ლაღი, ყველაზე პოეტური წიგნია, ყველაზე აბსტრაქტული წიგნია ერთ-ერთი იტალო კალვინოს შემოქმედებაში და ამავე დროს არის ძალიან თბილი. არა მარტო თვითონ ავტორის დამოკიდებულებით მაგალითად მკითხველთან, რა, არამედ ასახული სიტუაციითაც. აი, ეს ვითარება, როდესაც ერთი ადამიანი მეორეს უზიარებს გამოცდილებას, გულისხმობს კომუნიკაციას, გულისხმობს გარკვეულ სითბოს, ამავე დროს ტყუილსაც. იმიტომ რომ, როგორც თქვა უმბერტო ეკო, ცხოველებისაგან განსხვავდებით იმით ძირითადად, რომ ტყუილი შეგვიძლია. ეს ამ იტალიელი თუ იტყოდა ისაკაც მაროთქას. ეს სემიოტიკური ბუმის დროს დაწერილი წიგნია, მაშინ იწერებოდა სხვათა შორის უმბერტო ეკოს ცნობილი ზოგადი სემიოტიკური ტრაქტატი და სხვა ნაწარმოებები. ამით, ასე ვთქვათ, ყველა იყო დაავადებული იმ დროს. ეს არის მე-20 საუკუნის ბოლო, მე-13. და შესაბამისად ფრანგული სტრუქტურალიზმი, როლან ბარტი და სხვები, ხომ? მაგრამ რას გვაძლევს ახლა ეს ჩვენ დღეს? აი, რითი არის ეს წიგნი დღეს მნიშვნელოვანი? მე მგონი, იმით სწორედ, რაც სემიოტიკის მიღმა არის ამ წიგნში. აქ არის ადამიანის ცდა შეინარჩუნოს თავისი თავი, კომუნიკაცია, როგორც თვითშენარჩუნების გზა. ერთ-ერთი, რასაც ეს წიგნი გვასწავლის, გამოხატავს, მოდინა ასე ვთქვათ, არის ის, რომ კომუნიკაცია ანგრევს ადამიანებს შორის ვერტიკალურ დამოკიდებულებას. როგორც კი კომუნიკაცია არის ნამდვილი, ადამიანები ხდებიან თანასწორები ერთმანეთის და იქ ჩვეულებრივი მთხრობელი უცებ აღმოჩნდება მსოფლიოში უდიდესი იმპერიის სათავეში მდგომი ყაენის თანასწორი და მისთვის ძვირფასი.
კიდევ რა შეიძლება დავამატოთ ნოდარ ლადარიას ნათქვამს? რაღაც მომენტში მარკო პოლო ყაენს ეუბნება, რომ ყველა ქალაქზე უამბო, რომელიც კი უნახავს. რაზეც ყაენი მიუგებს, რომ მას ერთი ქალაქი დარჩა, რომელზეც არასდროს ყვება, და ეს ქალაქი მისი მშობლიური ვენეციაა. მარკო პოლოს პასუხი ასეთია: ყოველთვის, როდესაც რომელიმე ქალაქს აღგიწერ, რაღაცას მაინც ვამბობ ვენეციაზე. ხო, ასეა. და მეც, პასპორტ დაკარგული და თბილისში ჩარჩენილი, ამ წიგნს რო კითხულობდი და ხანდახან ჩემს უხილავ ლაიფციგს წარმოვიდგენდი, ალბათ რაღაცას ვიღებდი თბილისიდან. სხვანაირად ალბათ არ გამომივიდოდა, არც მარკო პოლოს გამოსდიოდა და არც არავის გამოუვა ალბათ.
შოთა იათაშვილი იყო მიკროფონთან, საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ საავტორო მუსიკალური პროგრამა. No, I never dreamed you'd leave. Ცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და როგორც გითხარით, ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო მუსიკალურ პროგრამას. ეს გადაცემა გავიდა ხუთშაბათ ჩვენს ეთერში. საავტორო პროგრამა ვახო ხუჩიამ მოამზადა და მას გადაცემის ბოლოს განმეორებით შემოგთავაზებთ.
დღეს ამერიკელი კომპოზიტორისა და მომღერლის ანეთ პიკოკის შესახებ გავაგზელებ საუბარს. არტისტის, რომლის პროექტები ერთმანეთისგან კარდინალურად განსხვავდება. ყოველი ახალი დისკი ინოვაციური მუსიკალური ფორმების ძიებაა. იმდენად მრავალფეროვანი და მრავალმხრივი, რომ შეუძლებელია ერთმნიშვნელოვანი პასუხი გასცე კითხვაზე, თუ სად გადაეყნები ნამდვილ ანეთ პიკოკს.
My mama never taught me how to cook. That's why I'm so skinny. Yeah, my mama never taught me how to clean. That's why I'm an outlaw. I'm not big in the kitchen.
1979 წლის დისკი The Perfect Release ზემოთქმულის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია. თუ წინა ალბომი Extremes სტილისტიკური, ჟანრობრივი ქაოსით გამოირჩეოდა, აქ ყველაფერი თითქოს დაალაგდა. ერთიან აკუსტიკურ ჩარჩოში მოექცა. პიკოკის ვოკალმა ხასიათი იცვალა და დასტი სპრინგფილდის ყაიდაზე ტრანსფორმირდა. ხოლო გამომხატველობითი ფორმებითა თუ არტიკულირების მანერით ჯონი მიჩელის ჯაზურ პერიოდს დაუახლოვდა. საინტერესოა ისიც, რომ არტისტმა ინსტრუმენტული აკომპანიმენტიც მინიმალისტური არჩია. ბენდის შემადგენლობა 20-დან 5 კაცამდე დაიყვანა. ალბომის ჩასაწერად გიტარისტი რობერტ ავაი და პიანისტი მაქს მიდლტონი მიიწვია, რომლებიც მანამდე ჯეფ ბეკთან ერთად უკრავდნენ ცნობილ ბრიტანულ ბენდში Hummingbird. მათ დიდებულად გაართვეს თავი ვოკალისტის სინკოპებსა და გაუთავებლად ცვლად რიტმიკას. შესაბამისად, პიკოკის რთულმა კომპოზიციურმა სტრუქტურებმა სასმენად საამო მეინსტრიმული ფორმები მიიღო.
Is it any wonder she has rubber hunger, that she brings the rubber numbers at the hardware store. Life has gone asunder, she's a slave to rubber hunger. And she craves the rubber numbers that are there below. She's in love with plastic fantastic. It can't lie but till she goes spastic. You might think this seems someone drastic. But if she love is all romantic, told her she was too semantic. Now she sometimes gets pathetic at the hardware store. Things are not possessive in their scope, they're retrogressive. Still she slopes to be receptive and taking more.
კომერციული პროექტის The Perfect Release-ის შემდეგ ანეთ პიკოკმა საკუთარი დამოუკიდებელი ხმისჩამწერი სტუდია Ironic Records გახსნა და კვლავ ექსპერიმენტების გზას დაადგა. გამოუშვა მთელი წყება პროექტებისა, სადაც ზოგან მხოლოდ ფორტეპიანოს თანხლებით იმღერა, ზოგან ჯაზ ავანგარდისტებს შეეკრა და თავის სიმებიან კვარტეტთანაც მოსინჯა. 90-იანი წლების ბოლოს კი ლეიბლზე ECM გამოიცა ალბომი Acrobat's Heart, სადაც ახალ სიმღერებთან ერთად 60-იანი წლების რეპერტუარი ახლებული არანჟირებით წარმოადგინა. ანეთ პიკოკის სცენაზე დაბრუნებამ ხელახლა გააღვიძა ინტერესი მისი შემოქმედების მიმართ, როგორც მსმენელების, ასევე კოლეგების მხრიდან. არტისტის საავტორო თხზულებების ქავერები ისეთმა მუსიკოსებმა შექმნეს, როგორებიც არიან ბრაიან ინო, მიკ რონსონი და პეტ მეტენი. თუმცა ყველაზე საინტერესო დევიდ ბოუის ექსპერიმენტი აღმოჩნდა, რომელიც მრავალი წლის მანძილზე ამოუცდილობდა პიკოკის თანამშრომლობაზე დაყოლიებას. ბრიტანელმა სიმღერაში Something in the Air ანეტის ნაწარმოების I am the one-ის მოტივების ციტირება მოახდინა.
I looked all over
ამჟამად ანეთ პიკოკი 75 წლის ბრძანდება. მიუხედავად ასაკისა, საკმაოდ ხშირად ჩნდება სხვადასხვა მუსიკალურ ფორუმებზე. მაგალითად, გასული წლის ნოემბერში ჰოლანდიურ ქალაქ უტრეხტს სტუმრობდა, სადაც ეგრეთ წოდებული ინდი მუსიკის ფესტივალზე, Guess Who, წარსდგა მსმენელის წინაშე. რაც შეეხება სტუდიურ მოღვაწეობას, ამ სივრცეში დიდი ხანი არაფერი შეუქმნია. ბოლოს 2005 წელსი აქტიურა და 31 წუთიანი საოცარი სილამაზის ალბომი გამოსცა. Proxys ასევე დაარქვა 31-31-ზე.
Lust conceives us, mind perceives us, objects to behold, numbers to enfold into the plans.
დასრულდა ვახო ქუჩიას მუსიკალური პროგრამა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წამში, თქვენ მოისმენთ ახალი ამბის მორიგ გამოშვებას და შემდეგ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი დაუძღვება. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Not the victor.